Sveiki, brangų žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija, o prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Pro Lietuvą nuvilnijo nemenka karščio banga, o kartu su ja ir anksčiau sužydėję medžiai bei įvairūs augalai. Ne vienas bitininkas nuogąstavo dėl per anksti sužydėjusių medžių ir kokią įtaką tai turės jų ūkiui ir pačioms bitėms. Todėl šiandien laidoje kalbuosi su miesto bitininku bei urbanbee.lt įkūrėju Pauliumi Chockevičiumi apie bitininkystę klimato krizės akistatoje ir iš to kylančias rizikas. Labas, Pauliu.
Labas, Rugilė.
Tai pirmasis klausimas galbūt šiek tiek platesnis, vat tikrai tos čia šią savaitę nuvilnijusios karščio bangos per visą Lietuvą. Dažniausiai tai būna, pasidaro karštą, tada žmonės susirūpina dėl klimato kaitos, taip, dėl biologinės įvairovės. Ir pasigirdo tokių, tikrai girdėjau žmonių, pavyzdžiui, sako, ar pastebėjot, kad mažiau bičių dūzgia? Nu, vat toksai. Nu, jeigu prie Liepos medžio nueini, tai ten geras toksai bendras garsas, bet šiaip tikrai, vat žmonės pastebi, kad tų vabzdžių atrodo mažiau. Tai kaip veikia tas ta klimato krizė bičių populiacija? Ar čia yra dėl ko, na, vertėtų nuogąstauti mums?
Iš tikrųjų, tai nėra didelio kažkokio tai efekto ir labai keista ir įdomu, nes iki mūsų nepasiekė tokie nuogąstavimai, kad pamažėjo bičių kažkaip dėl šilumos ar kaitros. Bitės yra turbūt vienos labiausiai prisitaikančių prie gamtos sąlygų, gamtos kūrinijos rūšių. Tai iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtume, bitės gyvena 30 milijonų metų šioj žemėj, mes kaip žmonija ne pusė tiek negyvenam, jos atlaikė ir ledynus, ir ekstremalius karščius, ir tai, kas čia dabar pas mus Lietuvoje yra, tie karščiai, mums kaip žmonėm atrodo tai labai intensyvu ir labai stipru, taip, mums sunku atlaikyti mūsų organizmam, bet bitės prie tokių temperatūrų gyvena pietiniuose kraštuose beveik visus metus šitaip, turi ten žiemas irgi, bet ten tokios žiemos nėra kaip pas mus. Tai iš tikrųjų bitės jos palankiai priema, nu, pačiam avilyje bičių lizdo temperatūra yra apie 36 laipsnius temperatūros.
Tai žmogaus kūne.
Taip, joms nereikia iš esmės, joms nereikia, nu, tai yra jų optimali temperatūra iš esmės, taip, tai aišku, yra tam tikri niuansai, kas bičių gyvensinoj pasikeičia dėl tų karščių. Ir čia jau dabar tada ateina bitininko darbas ir panašiai, kaip ten susitvarkyta vilija, kad būtų bitėm geriau ir panašiai.
Tai jeigu dar šiek tiek statelint prie tų rizikų, kaip suprantu, karštis nėra tai, kas dėl ko reikėtų nerimauti ten bitininkams ar šiaip žmonėms dėl bičių populiacijos, bet vis dėlto tų rizikų kažkokių yra, ar ne? Na, mes kalbam, kad tos populiacijos mažėja, tai kokios vis dėlto tos rizikos yra ir galbūt ar jos vienai per kitaip yra susijusios su netvariu vystimusi ar nėra?
Tai iš esmės tai yra tokios trumpalaikės rizikos ir yra, ar ne, tokia ilgalaikė rizika su visu tuo, kas vyksta su klimato kaita bendrai, su tais ekstremaliais karščiais. Tai jeigu žiūrėtume į tas trumpalaikės, tai sakykime, ar ne, mes dabar matom tas augalų skubėjimas. Dauguma augalų 21 dieną anksčiau savo turėjo visą žydėjimo ciklą ir mes matome dabar yra ten visos uogos vienu metus, visi derliai, kaip sakant, uogo.
Ir levandos, ir melynės, ir toksai, ir nesupranti, ir
viskas
ar neturėtų.
Vienu metu, taip. Tai čia yra rizika kokia. Jeigu iš bičių gyvensinos, aš dabar viską žiūrėsiu, tai gali būti taip, kad bitės gali pritrūkti maisto antros vasaros daly, todėl kad jeigu jos prisinešė dabar medaus gausiai, ir tada, sakykime, bitininkai atėjo ir išėmė vos ne visą medų, ir bitės toliau liks vasaroti ir gyventi iki kol bitininkas sugalvos jau ruošti bitės žiemai, tai tada taip, jos pritruks maisto ir bitininkai atėjo tą rugpjūčio mėnesį ir ras tuščiavilį iš esmės. Bet jeigu tai yra bitės natūraliai gyvenančios arba bitininkai, kur neišėma viso medaus ir bitininkauja tvariai, tokiu atveju jos puikiai sulauks to momento, kada ateina ruošimas žiemai Tai va, tai tas sužydėjimas toks nėra kaip ir didelė problematika, čia dabar priklauso, kaip bitės gyvena. Kitas momentas yra, pats, ką mes tikimės antroji vasaros daly iš nektaro pusės ir iš medunešių pusės, tai jau matome per keletą metų, kad pas mus vis labiau atsiranda lipčiaus medaus. Tai yra iš esmės iš medžių medus, kuris ir yra tas dėl karštų oro sąlygų, dėl tų tokių temperatūrų, išsiskiria lipčius gamtoje. Ir mes dabar jau per keletą metų matome. Tai iš esmės, jeigu galime tikėtis ir šią vasarą, liepos taip nužydės dabar, atrodo viskas čia nužydėjo, bet tikėtina, kad antros vasaros pusėj turėsime lipčiaus. Bent jau aš taip galvoju.
Tai ar tada klausimas kyla, ar gali keistis medaus skonis, savybės kažkokios ir panašiai, vat jeigu to lipčiaus ir taip toliau daugiau, tai gal tada, nes mes, pavyzdžiui, prisimint, turėjom laidą apie kavą, tai vat vienas iš tų pokyčių buvo, kad gali pradėti keistis kavos skonis vien dėl to, kad atsparesnės klimato karšiams kavos pupelės turbūt labiau išliks, o jų skonis yra kitoks. Tai gal čia irgi galima tikėtis kažkokių tokių įvykių ir
pakitimų. Tikrai taip. Tai kas buvo Lietuvoje įprasta žmonės, ar ne, kai paklausiu žmonių, koks medus yra geras medus, tai tas, kur susikristalizuoja, kur kietas kaip plyta, tai ten yra medus gliukozės pagrindu, o lipčius yra fruktozės pagrindu ir jisai nesikristalizuoja ilgą laiką, tai bus tendencija, kad žmonės turės medaus, kuris iki pat vėlyvos žiemos ar kito net pavasario nesusikristalizuoja. Tai ir nereiktų išsigast tokių dalykų.
O čia man tada pasiekė, man patinka labiau skystas medus. Nes iš tiesų pati esu išmokusi ir bitininkai moko, kad medų ne tik tai valgė, bet įvairiams galima tikslams naudoti. Ir aš ypatingai propaguoju visokioms grožio procedūroms, plaukams, odai, veidai. Tai tiems, kas žino ir medų naudoja ne tik valgymui, tai mėgsta skystą medų, nes žino, kad jis gali būti tikrai plačiai panaudotas. Vis užsiminėjai ne kartą, kad tie pokyčiai ir tie anksčiau sužydėję medžiai, vat paminėjai 21 dieną. Anksčiau viskas ir susižydėjo, kaip ir nebus nesukils didelių rizikų, tai priklausys nuo bitininko, tarsi ką bitininkas darys. Tai va čia norisi ir išgirsti galbūt tos skirstumus tarp tvarios bitininkystės arba tos, kuri prisitaiko, jau gal dabar reikėtų sakyti prisitaikančios prie tų pokyčių ir ta, galbūt tų senųjų praktikų, kurios vis dėlto nėra tvarios ir kelia riziką tiek pačiam ūkiui, bitėms ir pačiam medui.
Tai iš esmės, jo, reiktų įrangą peržiūrėti visą, iš esmės įrangą, turi pati įrangą būti bitėm pritaikyta, kad ventiliacija užtektinai būtų avilyje, tai rinktis medžiagas, kurios yra irgi tvarios ir ekologiškos pačio avilio.
Kokias būna, kokia netvari yra medžiaga, nes jis toje, kad ten iš medžio
jo, bet dabar daugelis labai bitininkų pereina prie polesterolio ir tai matosi ir mikroplastiko taršose ir panašiai, moksliniai tyrimai daromi, taip bitininkui nugarai lengviau yra polesterolinį avilį kilnot, bet iš bendros tvarumo pusės tai nėra tiek, sakykim, ar ne, gerai. Tai viena iš tų tvarių praktikų, ką jau minėjau, tai neišimti viso medaus ir palikti medų, dalį medaus ir bitėm.
O kiek reikėtų palikti? Procentaliai yra kažkokia taisyklė auksinė?
Tai tiesiog noriu dar papildyti, kad tam pačiam bendrai žiemojimui medus, kas yra medus? Tai medus yra vitaminų šaltinis, tai yra bičių imuniteto šaltinis. Realiai, jeigu mes išėmam visą medų ir duodame tada cukrų, tai bitės gyvena lyg ant bulių visą žiemą.
Tiesiog
vieną šaltinį turi, jokių vitaminų, nieko. Jos neturi natūralaus imuniteto, kaip mes jų imunitetas priklauso nuo maisto. Tai va čia tas momentas.
Ir kas tada pasijaučia pačiam avily, sveikatoj bičių, kad tas, jeigu jos žiemoja ant cukraus, tai tada jau kita pavasarį netokios energingos.
Iš esmės, jų imunitetas krenta, jų ir ligom atsparumai krenta ir panašiai. Tai sveikata, gyvybingumas krenta bendrai. Jo, ir tiesiog reiktų bendrai naudoti irgi, jeigu apie tą tvarumą. Tai kiek tai čia, tiek, kad lizde būtų, mes turime tam tikrus, sakykim, skaičius, bet ten per rėmą 2 kilogramai, 2,5 ar ne, tokias skaičiavimus turėt, kad maždaug, nu, minimum jau ten, sakykim, 15-20 kilogramų būtų. Galima ten pamaitinti irgi papildomai kažkuo, tai cukrum ar ko, jeigu neprisinešia to medaus, arba turi mažiau to medaus, arba, pavyzdžiui, yra lipčiaus prisinešę, nes mūsų žiemos nėra geros bitėm peržiemoti ant lipčiaus, dėl to, kad lipčius turi labai daug mikroelementų ir bičių žarnynas užsipildo tais mikroelementais ir paskui per ilgą žiemą jos tiesiog neišlaukia apsiskraidimo ir jos suviduriuoja vilyje.
Tavo problemų pučia, kaip apmaudu.
Tai va čia galima bus po to apie tos viduriavimus biškį plačiau pakalbėti ir per klimato kaitą yra susijusi tema apie tai. Bet iš tikrųjų tai taip, tai reiktų bendrai žiūrėti tiesiog bendrą praktiką, rinktis organinės medžiagas veterinariniams preparatams naudoti, nesirinkti cheminių medžiagų, nes su karščiai, su klimato kaita cheminės medžiagos visai kitaip reaguoja, negu kad yra instrukciniam lapelyje nurodyta. Ten yra temperatūrų, tam tikri parametrai ir jeigu, pavyzdžiui, rinksitės vieną kažkurią medžiagą, jinai gali per stipriai suveikti.
Tai priminsiu klausytojams, kurie nesiniai įsijungia radiją, kad eteryje girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su miesto bitininku bei urbanbee.lt kuriejų Pauliumi Chockevičiumi kalbame, kaip klimato krizės akistata veikia bites ir ties labai įdomių faktų sustojom, kad galbūt susieta yra klimato krizė su to, kad žiemą bitės galbūt daugiau viduriuoja. Čia toks tikrai įdomus kabliukas, nes kaip tik norėjau klausti apie ligas įvairias, ar tai gali būti susieta su kažkokiais, tai vat, turbūt tai ir galima susieti su kažkokiais sutrikimais, kurie vėliau įvyksta vilyje, tai kaip čia susieti tos karščio bangos, kurias dabar ypatingai išgyvename su to, kad vėliau tas bitės viduriuoja?
Tai va, tai jeigu tai bendrai apie klimato kaitą ir bitės, tai bitės puikiai prisitaiko prie oro sąlygų. Vienintelis dalykas, jos keis savo darbo laiką, kaip sakant, darbo intervalus ar ne, tai dirbs vietoj to, kad dieną dirbs anksti ryte arba vėlai vakare.
Siestą pasidarys.
Taip. Čia labai mums pažįstama. Tai iš tikrųjų ir čia buvo moksliniai tyrimai daryti, tai gamtos tyrimų centras daktarė Laima Blažytė Čereškienė tą tyrimą vykdė ir matė yra aišku tie laikai, intervalai, kad jie keičiasi su karščiu. Jos labiau gal gali, bet nebūtinai bus mažiau produktyvesnės per karštį, nes labiau susikoncentruosi vėdinimo avilio, tai čia va priklauso koks avilys bus. Bet didžiausios klimato kaitos rizikos tai yra atsiradimas kitų kenkėjų, kas mūsų kraštuose nebuvo prieš tai įprasta. Tai pavyzdžiui, mes jau istoriškai tai turėjom, tai buvo varoja arkutė. 1980 metais, maždaug tam laikotarpį, į mūsų kraštus iš Azijos atkeliavo varoja arkutė, kuri šiai dienai yra plačiai paplitus per visą pasaulį ir bitininkai labai stipriai kovoja su ta varoja arkutė. Ir mes dabar galime matyti ir kitas tendencijas, kai, pavyzdžiui, ta pati Azijos vapsva, jinai atkeliauja į mūsų kraštus jau dabar, tai, sakykime, dar Lietuvoje mes jos neturime, bet jau vakarų ir pietų Europos šalis jau aptinka pas save tą Azijos vapsvą ir bendrauju aš glausčiai su kitais bitininkais užsienyje, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, ten jau jie turi rimtą problemą tos Azijos vapsvos ir laiko klausimas, kada ateis iki mūsų, jeigu tokia bus klimatika pas mus čia. Taip pat galima spėt lygiai taip pat, kad mažasis avilio vabalas, kuris yra Amerikoje, pietinė Amerikos daly, tai iš tikrųjų jisai, nu, labai stipriai paveikia visą bičių gyvenseną. Aišku, tam reikia aukštų temperatūrų, kad čia jisai atsirastų. Pas mus kol kas šiai dienai nėra ir tikėkimės nebus, bet su klimato kaita nežinom, ko gali būti. Na ir tai čia tokie kenkėjai, kaip sakykim, fiziniai ar ne, kaip, bet taip pat yra tokie kenkėjai kaip sporos, ar ne, tai šiai dienai mes turime gausybę įvairiausių ligų, bičių ligų, ir jos kenčia dėl įvairiausių dalykų, bet, sakykime, yra tokia spora nozema, ir jinai turi savo porušių, tai šiai dienai pas mus, mūsų kraštuose yra nozema apis, kuri yra, sakykime, bitėm lengvai praeinama, pagydoma ir bitė susitvarko. Tai čia yra tas viduriavimas, gali atsirasti viduriavimo požymių dėl streso, dėl maisto šaltinio ir ta spora, tiesiog visos bitės gali pasimti tą sporą gamtoje, natūraliai.
Kaip proto virusas žmonės.
Taip, iš tikrųjų ir tada viduriuoja. Tai ta spora ją pasiema ir jeigu jų imunitetas kenčia, tada jos labiau pradeda viduriuoti, sakykim, taip yra. Tai, o jeigu jų imunitetas stiprus, ta nozema apis net ir nepasirodo. Bet su klimato kaita mes galim matyti, kad gali ateiti tokia, pavyzdžiui, kita atšaka nozemos, tai yra nozema serana, kuri yra irgi Azijos bitei, kaip sakant, Azijos bitės liga. Ir čia klausimas, ar tai ateis ar ne, bet tai jau yra smarkiai rimtesnė atšaka. Bitė iš esmės gali per 8 dienas bičių šeima numirti. Bitės darbininkės, tos, kurios skraidančios bitės palieka avilį, lieka tik tai bitės seselės tvarkytojos, kurios viską tvarko, ir motinėlė. Ir tas avilys niekur nesivysto. Ir čia yra dar kitaip vadinamas sausioji nozema, nes jinai bitės neviduriuoja, tai mes nepamatysime to klinikinio simptomo, ar ne, kad vat apsividuriavo.
Tai kaip pradės tuštėti avilys.
Taip, mes realiai pamatysim avilio tuštėjimą ir panašiai. Tai kol kas šiai dienai, mano žiniai, nėra tos nozemas serana Lietuvoje, bet nežinom, ką ateitis gali atnešti.
O ar yra būdai kažkaip stabdyti, kažkokią prevenciją? Užsiminė šiek tiek, kad ir pats bitininkas gali imtis kažkokių tai savo veikloj pokyčių tvarių, bet ar yra įrangos, nežinau, technologijų ar kažkokių sprendimų, kas padėtų užtikrinti, kad, na, sumažintume tas rizikas bitėms?
Tai daug visokiausių galima pasižiūrėti dalykų, pavyzdžiui, galima ir inovacijas į tai įtraukti, tai pavyzdžiui, avilio svarstyklės ir monitoringo sistemą, sudedami sensoriai po aviliu ir tada stebima svoris, drėgmė, temperatūra, galime matyti, ar jų maisto šaltiniai krenta ar ne, mes matome, kada sustoja medunešiai ir tada matome, ar tie karščiai kaip paveikia bites, ar matome, kad suvartojimas labai didelis maisto yra ir gal jos jau badauja. Ir mes galim žinoti, ar atvykti, pagelbėti jom, ar ne. Bendrai sakyčiau, aš kaip, bet jau mano toks dalykas, tai miesto bitininkystė, ar ne, nes net ir moksliniai tyrimai, vat sakykime, tas pats insignija tyrimas, kuriame mes dalyvavom, tai europinio lygio masto insignija tyrimas, kur buvo visos Europos šalis pasiskirstę savo, kaip sakant, paėmė skirtingus bitininkus ir kiekvienas atstovavo tam tikrą aplinkos vietą. Tai kas atstovavo agrikultūrinę atmosferą, kas atstovavo gamtą, miškus, natūralias tas buveinės ir kas atstovavo urbanistinės. Tai va, tai mes urbanbiją atstovavom urbanistinės ir čia per visą Europą buvo tie tyrimai daromi ir dabar po 2 savaičių turėtų kažkur maždaug ateiti rezultatai kiekvienos lokacijos konkretus, bet jau buvo bendroji apžvalga. Tai va per tą bendrąją apžvalgą ir buvo iš esmės va, parodyta rezultatai, kad miesto teritorijos, urbanistinės teritorijos turi daug didesnę biologinę įvairovę ir bitėms apskritai. Tai yra.
Kaip atrodo, įsivaizduojam kaimo teritoriją, taip, visko pilna ir štai miestai.
Net, tai vat būtent, ir net ir tie natūrali ta gamta, net ir natūrali ta gamta miškai, turi mažiau biologinės įvairovės negu miestų teritorijos iš žiedadulkių perspektyvos, iš augmenijos. Nes mes čia turime vienas dalykas, tai aukštesnės temperatūras, ar ne, tai gali pražysti ir visokie augalai egzotiniai arba tam tikri ne taip įprasti mūsų natūraliai gamtai. Taip pat mes čia turime, žmonės sodina įvairiausių augalų ir parkai, ir skverai, ir visko ko tik tai. Tai čia yra nuostabus kraštai, iš tikrųjų, miestas.
Tai laidos pabaigai matau, kad miesto bitininkystė yra vienas iš tų sprendimų, nors norėjus ir daugiau paliesti šitą, bet tiem, kam įdomu, esu Pauliu ir seniau, prieš nežinau, gal 2 metus kalbinus ir šiek tiek daugiau apie miesto bitininkystę pakalbėjom, tai kviečiu susirasti žinių radijų, pasiklausyti ir plačiau, Paulius pasidalina savo veiklą ir patirtimi. Na, o dabar dėkoju labai Pauliu už pokalbį tavo, ačiū už tai, ką darai, kad švieti visuomenę apie bites ir jų svarbą ir kviečiu visus Lietuvos gyventojus susirūpinti, padėti bitutėms ir aišku valgyti lietuvišką medų ir palaikyti Lietuvos bitininkus. Na, o klausytams dar kartą primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija. Prie mikrofono buvau aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šiandien kalbėjome su miesto bitininku bei Urban Bee kūrėjų Pauliumi Chockevičiumi apie tai, kaip klimato kaita veikia bites ir bičių ūkius. O mes, kaip visada, susiklausysime kitą pirmadienį. Iki!